Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Tužiloštvo u Jagodini pokreće istragu o navodima da je Dragan Marković Palma umešan u podvođenje maloletnica. Vesić očekuje odluku o potpunom otvaranju ugostiteljskih objekata. KON protiv popuštanja mera. Evropska unija šalje Zapadnom Balkanu 651.000 doza Pfizer vakcina. Novinari u Srbiji gotovo svakodnevno na meti napada, upozorili u novom izveštaju Reporteri bez granica. Porota odlučuje o slučaju ubistva Georgea Floyda. Sutra oblačno, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o post-covid simptomima i efektima programa rehabilitacije. Za naš program govore virusološkinja Ana Gligić, koja je preležala koronu, i Vladimir Dragović iz bolnice u Vrnjačkoj Banji.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka nemoć.
Svima je taj zamor dosta manji i sami oni kažu preporođeni se.
O ovo i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 20. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više javno tužiloštvo u Jagodini formiralo je predmet povodom navoda o umešanosti lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme u slučaj podvođenja maloletnica, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa viši javni tužilac u Jagodini Radoslav Vučković.
Nakon saznanja o detaljima konferencije za štampu koju je održala članica stranke Slobode i Pravde Marinika Tepić i uvida u podnetu inicijativu Dragana Markovića, koju je dostavio višem javnom tužilaštvu u Jagodini, a u kojoj se traži hitno postupanje i utvrđivanje eventualnog postojanja bilo kojeg krivičnog dela, za koje se goni po službenoj dužnosti. U višem javnom tužilaštvu u Jagodini formirani predmet u kome će se u narednom periodu pristupiti detaljno prikupljenju obaveštenja u vezi napred navedenih okolnosti.
Potpredsjednica stranke Slobode i Pravde Marinika Tepić objavila je juče na konferenciji za novinare video svedočenje bivšeg radnika hotela u Končarevu, koji tvrdi da je Dragan Marković Palma podvodio maloletne devojčice i da su tim žurkama prisustvovali i visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije. Marković je odbacio optužbe kao najgnusnije laži. Tužilac Radoslav Vučković.
Mi ćemo da kažem to hitno, možda još u toku sutrašnjeg dana, dok samo sagledamo ovo još neke okolnosti, da zahteve prosledimo policijskoj upravi, a posle nastojaćemo u skladu sa svojim mogućnostima da ubrzavamo rad na tome da se što pre okonča.
Nevladina mreža Žene protiv nasilja pozvala je tužiloštvo da bez odlaganja ispite detalje u vezi navoda o umešanosti Dragana Markovića u slučaj podvođenja devojčice i žena u Jagodini, a Markovića da podnese ostavku na sve funkcije. Zatražili su i od Skupštine, Vlade i drugih državnih tela da obaveste javnost o koracima koje su preduzeli povodom optužbi protiv Markovića i drugih visokih funkcionera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da očekuje da na sutrašnjoj sednici kriznog štaba bude doneta odluka o potpunom otvaranju ugostiteljskih objekata, navodeći da će tokom dana broj upotrebljenih doza vakcina u Beogradu dostići 950.000, a da je revakcinisano oko 27,6% Beograđana. Vesić je rekao da veruje da su se stekli uslovi da medicinski deo kriznog štaba prihvati zahtev gradske vlasti. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On izjavio je da mere kojima je zabranjen rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom ne bi trebalo da budu popuštane. Kada je reč o merama za predstojeće praznike, Kon je za televiziju Prva rekao da ne treba uvoditi nove, već da je potrebno poštovati mere koje su na snazi. On je naveo da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna jer su bolnice pune. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović, rekla je da je u danima Uskrsa i 1. maja zadatak svih da doprinesu boljoj epidemiološkoj situaciji. Jovanović iz RTS rekla da je bitno da se kontakti smanje i da je to uz vakcinaciju jedna od ključnih mera.
Nema mesta za opuštanjem, mi smo i dalje u epidemiji, pandemija je prisutna globalno na celokupnoj teritoriji i Evrope i sveta i s obzirom na veliki broj inficiranih koji se identifikuju u jednom danu još uvek, jako je važno da se mogućnost prenosa u ličnim kontaktima smanji i to je jedna od ključnih mera.
Prema podacima Ministarstva zdravlja od ponedeljka od posljedica koronavirusa umrlo je još 35 osoba. Zaraza je potvrđena kod 2604. U bolnicama je 6701 pacijent, od kojih je 217 na respiratoru. Austrija je potvrdila da će do avgusta poslati 651.000 doza Pfizer vakcina u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Najviše Bosni i Hercegovini 240.000 doza, Albaniji 145.000 i Severnoj Makedoniji 119.000 doza, dok će Srbija, koja ima najveću stopu imunizacije u regionu, dobiti 36.000 doza. Reč je o vakcinama iz COVAX mehanizma Evropske unije, a Austrija je preuzela da bude koordinator za Zapadni Balkan. Evropska unija stoji uz naše partnere u regionu koji od nas traže podršku. Želim da zahvalim Austriji što će olakšati transfer i tako pokazati čvrstu posvećenost i solidarnost sa Zapadnim Balkanom, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da će vakcine biti namenjene pre svega zdravstvenim radnicima u crvenim zonama. Broj preminulih od COVID-19 u svetu premašio je 3 miliona. Polovina odrasle populacije u Sjedinjenim Državama primila je makar jednu dozu vakcine, a američki stručnjak za infektivne bolesti Anthony Fauci rekao je da očekuje da će se nakon privremene pauze ponovo početi sa distribucijom Johnson & Johnson vakcine. Priredila Mila Đurđević.
Broj smrtnih slučajeva u svetu usled posljedica COVID-19 je premašio 3 miliona prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Na dnevnom nivou u proseku širom sveta beleži se oko 700.000 novih slučajeva infekcije. Podaci su tog univerziteta, što je znak da pandemija ne usporava. Regija indijske prestonice Delhi naložila je šestodnevno zatvaranje 19. aprila nakon što je broj novih slučajeva zaraze dostigao novi rekord, dok zdravstveni sistem posrće pod teretom porasta broja obolelih. Bolnice u Indiji se suočavaju sa nedostatkom ležajeva, kiseonika i lekova, kako je broj zaraženih premašio 15 miliona, čime se Indija po broju novoinficiranih nalazi na drugom mestu, posle Sjedinjenih Američkih Država. Kampanja vakcinacije u Sjedinjenim Državama se nastavlja dok je oko 1/4 populacije primilo obe doze vakcine, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Polovina odraslih državljana Sjedinjenih Država je primila makar jednu dozu vakcine. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je 18. aprila da je uveren da će ta država uskoro nastaviti sa distribucijom vakcine Johnson & Johnson. Fauci je naveo da očekuje odluku do 23. aprila.
I would be very surprised, Margaret.
Bio bih veoma iznenađen ako ne nastavimo u nekom obliku do petka. Odluka će gotovo sigurno biti doneta do petka. Ne pretpostavljam zaista da će želiti da je odlože. Jedna od mogućnosti bila bi da ih vratimo, ali sa nekom vrstom ograničenja ili nekom formom upozorenja.
Or some form of warning.
Izjavio je Fauci za američku televizijsku mrežu CBS. Distribucija vakcine je privremeno obustavljena nakon izveštaja o retkim incidentima zgrušavanja krvi. U Brazilu se dnevno registruje oko 3000 smrtnih slučajeva. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije zdravstvenu krizu u Brazilu uporedio je sa razornim paklom. U Sao Paulu naoružani policajci zatvorili su lokale i pritvorili klabere kao deo specijalne operativne grupe koja kontroliše držanje fizičke distance u najvećem gradu Brazila.
Sa pandemijom koja razara celokupno čovečanstvo, naročito u našoj zemlji i našem gradu, neki dalje misle da su iznad zakona, da mogu da ugroze druge građane koji poštuju naredbe sa ciljem sprečavanja infekcije.
Kaže za Reuters policajac Eduardo Brotero. Od početka pandemije Brazil je registrovao 370.000 smrtnih slučajeva. Pojedina groblja uvela su treću smenu, dok pogrebnici rade 24 časa dnevno kako bi sahranili mrtve. Brazil je po broju umrlih od COVID-19 na drugom mestu posle Sjedinjenih Država, koje su registrovale 560.000 smrtnih slučajeva. Izraelci su 18. aprila prvi put u godinu dana skinuli maske na otvorenom. Zemlja je vodila jednu od najbržih kampanja na svetu protiv COVID-19 koristeći vakcinu Pfizer-BioNTech sa 5 miliona u potpunosti vakcinisanih ljudi. Dramatičan pad infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva od virusa omogućuje ponovno otvaranje škola, barova, restorana i drugih skupova u zatvorenom, iako su maske i dalje obavezne u zatvorenim javnim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinarstvo, glavna vakcina protiv dezinformacija, potpuno je ili delimično blokirano u 73%, odnosno u 130 od 180 zemalja sveta, a Srbija se nalazi na 93. mestu kao i prošle godine, pokazuje novi izveštaj Reportera bez granica o slobodi medija. Srbija je, kako piše u izveštaju, zemlja sa slabim institucijama u kojoj lažne vesti šire senzacionalistički mediji koje podržava vlada i u kojoj su novinari izloženi gotovo svakodnevnim napadima koji sve više dolaze od vladajuće elite i podržavanih medija. Mila Đurđević.
Vlada je iskoristila krizu koronavirusa za donošenje drakonskog zakona koji je kasnije ukinut, a na osnovu kojeg je novinarka Ana Lalić u aprilu 2020. zadržana tokom noći u zatvoru nakon hapšenja u svom stanu zbog izveštaja o lokalnoj bolnici. Podsećaju izveštaju Reporteri bez granica. Tokom antivladinih demonstracija novinari su bili žrtve nasilja kako od strane demonstranata, tako i od strane policije koja je proizvoljno hapsila. Navodi se u izveštaju i dodaje da su vlasti u brojnim slučajevima brzo identifikovala odgovorne za zločine nasilja nad novinarima. Reporteri bez granica također podsjećaju da je ukinuta presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine i da je taj slučaj vraćen na ponovno suđenje, ali i napominju da je početkom 2021. zabeležen značajan napredak u borbi protiv nekažnjivosti, kada su izrečene presude za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića 2018. godine. Međutim, najpoznatiji uzbunjivač u Srbiji, Aleksandar Obradović, kako se ističe, i dalje je predmet gonjenja i pored nedostatka dokaza. Nezavisni mediji, od kojih su mnogi od njih lokalni mediji, nastavljaju da pokrivaju opasne teme poput političke korupcije i organizovanog kriminala, iako su oslabljeni krizom koronavirusa i ne dobijaju novac od države, već on odlazi provladinim medijima. Prema listi Reportera bez granica, Kosovo je na 78. mestu po slobodi medija, Crna Gora na 104., Severna Makedonija na 90., Albanija na 83., Hrvatska je na 56. mestu, a Slovenija na 36. mestu.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Na pitanje zašto je antifašistički pokret u Novom Sadu jak, u našoj Facebook rubrici Zašto, odgovara Radivoje Jovović, politikolog i predstavnik Saveza antifašista Vojvodine.
Jednim delom ta činjenica se duguje tome što Novi Sad jeste multietnička, multikonfesionalna i multikulturna sredina. Mi jednim značajnim delom još uvek živimo jedan život ne samo tolerancije koje podrazumeva trpljenje jednih drugih, već i suživota koje što podrazumeva da smo jednim drugima komšije, prijatelji, saradnici, dobri poznanici, partneri, partnerke i da živimo unutar jedne sredine koja je navikla na različitosti, navikla i još uvek se značajnim delom drži na tom polju da u različitostima vidi potencijalna bogatstva, a ne potencijalne pretnje. Tako da ne bih na najdirektniji mogući način upoređivao novosadsku sredinu sa drugim sredinama, već je naprosto reč o malo drugačije demografskoj strukturi, kulturnom podneblju i na kraju krajeva istoriji. Druga stvar zbog koje je antifašistički pokret i čitav niz antifašističkih organizacija i pojedinaca koji su tako orijentisani, druga stvar zbog koje smo negdje bili u neki javni prostor kao značajno vidljivi, jeste nevesela vest, a to je činjenica da upravo u takvom podneblju po najviše meta ima za različite fašističke napade, ispade, skandale i maltretmane građanstva. Time što je došlo do jedne radikalizacije desnice i do nabujelog šovinizma u našem društvu, Novi Sad i njemu slične sredine su po najviše mete takvih pojava.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden čestitao je Vjosi Osmani na izboru za predsjednicu Kosova uz poruku da dve zemlje neguju dugo partnerstvo zasnovano na istim vrednostima. Biden je u pismu naveo i da Amerika podržava nastavak dijaloga sa Srbijom. Sjedinjene Države će nastaviti da podržavaju napore na obezbeđivanju trajnog mira i produktivnog dijaloga između Kosova i Srbije i na kraju sveobuhvatan sporazum o normalizaciji, za koji verujemo da bi se trebao usredsrediti na uzajamno priznanje, navodi se u saopštenju iz predsjedništva Kosova. Online konsultacije evropskih poslanika sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije u okviru međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima nastavljaju se danas sastancima sa poslanicima Saveza vojvođanskih Mađara i Partijom ujedinjenih penzionera. Konsultacije su juče održane sa poslanicima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas ocenio je da je međustranački dijalog posljednja šansa da se kroz postizanje dogovora o poštovanju zakona smanje tenzije u društvu i izbegne, kako je naveo, izlivanje narodnog nezadovoljstva na ulice. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će razgovori stranaka koje ne prihvataju posredovanje Evropske unije u dijalogu o unapređenju izbornih uslova početi 26. aprila. Navodeći da će tom sastanku prisustvovati predstavnici Srpskog patriotskog saveza, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dosta je bilo, Dačić je rekao da je poziv uputio i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje u slučaju ubistva afroamerikanca Georgea Floyda prošlog maja u Minneapolisu je završeno, a porota se povukla do donošenja odluke o tome da li je policajac Derek Chauvin kriv za ubistvo. Tužioci su naveli da je Chauvin ubio Floyda, dok odbrana tvrdi da je njihov klijent ispravno pratio policijska pravila. Sud je zaštićen bodljikavom žicom, visokim barijerama i naoružanim vojnicima Nacionalne garde. Nakon što ih je tužilac zamolio da veruju svojim očima, članovi porote započeli su većanje. Evropska unija saopštila je da se u potpunosti solidariše sa Češkom u diplomatskom sporu sa Rusijom. Predmet spora je eksplozija skladišta municije koja se dogodila 2014. na istoku Češke. Češki tužilac još jednom je naveo kako iza eksplozije stoje ruski obaveštajni agenti. Rusija odbacuje ove tvrdnje, ocenjujući potez čeških vlasti o protjerivanju 18 njenih diplomata iz Praga kao provokativan i neprijateljski čin. Ivan Katavić.
Češki glavni tužitelj Pavel Zeman priopćio je kako iza eksplozije municije u Češkoj 2014. godine stoje isti ruski agenti usumnjičeni za pokušaj trovanja ruskog agenta Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji, ali municija je trebala eksplodirati van Češke. Bugarski trgovac oružjem Emilijan Gebrev, koji se sumnjiči da je preko Češke nastojao transportirati municiju u Ukrajinu, to negira. Europska unija podržava Češku u sporu sa Rusijom. Europska unija duboko je zabrinuta zbog ponavljanja negativnog obrasca opasnog ponašanja Rusije u Europi, rekao je glasnogovornik komesara Europske unije za vanjsku politiku nakon razgovora ministara vanjskih poslova u ponedjeljak. Glasnogovornik Petar Stano je izjavio da Rusija mora prekinuti sa ovim aktivnostima kojima se krše dobro uspostavljeni međunarodni principi i norme i ugrožavaju stabilnost u Europi. Prema saznanjima češke istrage, prva eksplozija municije 16. listopada 2014. godine u kojoj su poginule dvije osobe bila je preuranjena, dok se druga eksplozija 3. prosinca odigrala prema planu. U prvom napadu eksplodiralo je 50 metričkih tona uskladištene municije, usmrtivši dvije osobe. Dva mjeseca kasnije na istom mjestu dogodila se eksplozija 13 tona municije. Pored toga što je u subotu Češka protjerala 18 diplomata, vlada je odlučila isključiti rusko poduzeće Rosatom, za čije učešće je lobirao predsjednik Češke Miloš Zeman, iz budućeg tendera za dogradnju češke nuklearne elektrane Dukovani. Rusija je odlučno odbacila optužbe da su njeni agenti bili umiješani u eksploziju. Optužila je Češku za lažne vijesti i provokaciju iza koje stoje Sjedinjene Države. Odgovorila je protjerivanjem 20 čeških diplomata iz ambasade u Moskvi, u kojoj je sada ostao samo ambasador i konzularno odjeljenje i praktično je paralizirana. Ovo je najveći spor Praga i Moskve od pada socijalističkih režima 1989. godine, stavljajući malu srednjoevropsku članicu NATO-a u središte rastućih tenzija između Rusije i Zapada.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom Raula Castra da se povlači sa visoke funkcije na Kubi završena je era tokom koje su više od 60 godina ostrovskom zemljom vladali on i njegov harizmatični brat Fidel. Ipak, uprkos sve glasnijim zahtjevima za većim ekonomskim i političkim slobodama, kao i brutalnoj ekonomskoj krizi sa nestašicama osnovnih namirnica, ne očekuje se da će odlazak Castra brzo dovesti do većih promjena, dok se veruje da će on i dalje biti iza značajnijih odluka, pišu svetski mediji. Odlazak Raula Castra, koji će ostati upamćen kao manje razmetljiv i staloženiji od svog brata Fidela, završava eru u kojoj je, kako piše Washington Post, kubanski sistem preživeo decenije napetih sučeljavanja sa američkim predsjednicima od Johna Kennedy-a do Donalda Trumpa. Raul Castro je na Kongresu komunističke partije u petak najavio da odlazi pošto je pokrenuo važan period političkih i ekonomskih promjena, mada, prema navodima Washington Posta, za većinu Kubanaca, one nikada nisu otišle dovoljno daleko i nisu uspjele da spreče da karibska država zaroni u najbrutalniju ekonomsku krizu od propasti Sovjetskog saveza. Castro je počeo tranziciju vlasti pre 3 godine kada je funkciju predsjednika, koju je 2011. preuzeo od brata, prepustio svom izabranom nasljedniku Miguelu Díaz-Canelu, 60-godišnjem inženjeru koji je nastojao da otelotvori novu generaciju kubanskih lidera i koji je zamenio maslinasto-zelenu uniformu Castrovih belom košuljom uz prihvatanje društvenih medija. Mada neki smatraju da bi Castrov odlazak mogao da ukloni osjećaj neranjivosti komunističke države koju su on i njegov brat oličavali, Washington Post ukazuje na ocjene stručnjaka da će verovatno nastaviti da donosi bitne odluke. Raul Castro iza sebe ostavlja demoralizovanu zemlju koja se bori sa sve većim nestašicama hrane i rastućim nezadovoljstvom, ukazuje Wall Street Journal, dok New York Times ističe da će Kuba zakoračiti u nepoznato, pošto prvi put posle više od 60 godina u liderstvu neće imati Castra. Detalje o budućnosti Kube dodaje New York Times ostali su nerazrešeni na kongresu, nad kojim se također nadvila nedavna promjena u Beloj kući i pitanje kakve izazove Kubi donosi nova administracija Joea Bidena. Najava Raula Castra da će se povući i privesti kraju 62 godine vladavine Castrovih na Kubi jedva da je izazvala reakciju, iako je poslala talase širom sveta, ističe Guardian, dodajući da su mnogi Kubanci više zainteresovani gde mogu da kupe hranu u sve težim vremenima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je 18. aprila da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Opozicija, ali i deo vladajuće većine, traži da se pre potpisivanja javnosti da na uvid sadržaj dokumenta. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa poslala je pitanja vladi. Pitali smo ih kada će doći do potpisivanja ugovora i da li će javnost imati uvid u dokument. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na pitanje Radio Slobodna Evropa rekao da ni on nije vidio dokument.
Biće dostupan kad bude dostupan meni, onda će biti dostupan svima, tako da nema nikakvih skrivenih aktivnosti. I sada treba opet da pokrenemo temu o tome kako se nešto iza brda valja suprotno interesima Crne Gore.
Opozicija oštro negoduje to što sadržaj ugovora nije javan, a Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je čudno to što Abazović nije upoznat sa sadržajem.
Interesantno da potpredsjednik vlade, koji je direktno nadležan za oblast političkog sistema, koji se nalazi na čelu komisije za politički sistem u vladi, nema pojma šta piše u tom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako bi to trebalo da bude njegov posao. Dakle, ne zna ni javnost, naravno ne znamo, niko u stvari zna šta piše u tom sporazumu, sem Beogradske patrijaršije. Očigledno da se taj sporazum pisao u Beogradu i očigledno da će vlada Crne Gore biti dovedena na neki način presvršen čin, da će im biti serviran samo taj tekst ugovora.
Postavlja se pitanje da li je neophodno da ugovor vlade i Srpske pravoslavne crkve ratifikuje parlament, kao što je bio slučaj sa katoličkom zajednicom. Pravni zastupnik, mitropolije Crnogorsko-Primorske, Dragan Šoć, za Radio Slobodna Evropa odgovara odrično, a evo i zašto.
Razlika je jasna, Vatikan ima svojstvo međunarodnog subjekta prava ima stolicu u Jedinjenim nacijama i takvi ugovori se smatruju međudržavnim ugovorima. Za razliku od islamske vjerske zajednice, s kojom je također potpisan takav ugovor, pa i sa jevrejskom zajednicom, ali nije ratifikovan. Pravoslavna crkva nema svojstvo subjekta međunarodnog prava i nema nikakvog razloga, bar po mom sudu, da se takav ugovor ratifikuje u Skupštini Crne Gore.
Pokojni mitropolitan Filohije ranije je najavljivao da će eventualne pregovore o temeljnom ugovoru koji se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njim, a ne sa patrijaršijom. Međutim, premijer Zdravko Krivokapić saopštio da je vlada upravo sa Beogradskom patrijaršijom dogovorila tekst ugovora. Za pravnog zastupnika Mitropolije to nije sporno, dok Ivan Vujović to vidi kao još jedno miješanje Beograda u poslove Crne Gore.
Kao što sa strane vlade može to da uradi premijer ili neki od ministara. Dakle, to nije nešto što je od krucijalnog značenja.
Mislim da je plan da se jednostavno iz jednog centra definišu sve stvari vezano i za samu crkvu, a i ne samo za crkvu, već i za druge, da kažem, svjetovne oblasti, za konkretnu politiku.
Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom potpisan je 2011. godine u Vatikanu, a ugovor o uređenju odnosa sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori 2012. godine. Iste godine takav ugovor je crnogorska vlada potpisala sa jevrejskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Post-covid tretmani novost su u Srbiji godinu dana od početka epidemije. Lekari na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posljedice na pluće i srce i preporučuju da povratak u običajnom životnom ritmu treba da prati odgovoran i postepen kondicioni oporavak. Zoran Glavonjić.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka ne moć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa, nakon više od 2 sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u 2 navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
Po iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanja. Svima je ta zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-dnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od 3 decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da, bar jedno 2-3 mjeseca vode račune da se ne izgleda u većim fizičkim naporima, većim opterećenju, znači jako postepeno moraju da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od 3 godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisivač u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno u prvih mjesec dana, da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.